Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyat Xabarlar günlüğümüz halkarı teması bilen dogam etdirýär. İran 8 ýanwarda Irakda ençemen okudy. Sultanyny Abbasawy koalisiýa güýçleriniň yerleşýän adyndan 2 harby bazasyny nyşana alyp, onuň ugrak ballistik raketa atdy diýip Pentagon aýtdy. Korunmuk Departamentinin sözçüsi Jonathan Hoffman bu raketaların İran'ın atılanı apaydın dedi. Ayn Asad'daki ve Erbil'daki karı vaadaları urlu deyip olaydı ve başlangıç Söğüs Ziyani Sıyın'nın tayarlanyanlığını sözüne koştu. Biz Irak'taki Abbasad eskalarına edilen hücumlar varadaki mağlumatlardan havarlayıp Aktam jurnalistler aytti. Prezident Donald Trump xabardar edildi ve yağdayı yakından sinirliyar hem de milli hoksulluk toparulen maslahatlaşar deyip beyanatta edilyar. Prezident Donald Trump raket hücumlarından son himmeler aman esenliydi ve özünün 8. yanvardaki yağdayı arada briefing geçirecektiğini aytti. İran'ın İslam Revolüsyonu'nun korukçuları korpusu bu hücumların cevap karşılığını öz boyunlarla deyip İran'ın devlet televizyonu ve devlet xabar kurulukları xabar verdi. İran'ın devlet televizyonu suutnamı getirmeyen darbaların ağzından 80 terrorçuyunu, Abbasa eskerlerini öldürenliğini, şeylede Ayn al-Asad Tova vazasındaki diktatörlere, dronlara ve beylekin camlara ziyan yetirenliğine etti. Irak karvaları 22 raketanın atılanlığına ettiler. Irak güçlerinin arasında pida olan yok deyip karvalara etti. İran'ın yokur Urhan lideri Ayetallah Al-Khamenei televizyonda verilen sözünde bu hücumların Birleşen Ştaatların yüzünü olan sarpık kolonluğunu belledi. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani olsa ayrıtenlikte Fars Xabar Kulluğu'nun mağlumatına göre Washington Süleymani'nin kolunu kesip biler ama buna cevap yok mu Amerika'nın Sevit'te kayığı kesilip biler deydi. İslam Revolüsyonu'nun korukçuları bu hücumların İran'ın tanımal harbi terkerdesi Kasem Süleymani'nin geçen hepte Abbasah Hoga darbasında öldürülmek sebeple ağır alış bolanlığına etti. İran harbilerinin zarnamasında ve İran edici kaytavulların köp bolcaktı ulen hayvat atılsa İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif sosyal medyada tekrarın özünü korumak için profesyonel çareler görmeli bolcaktığına etti. Şeylidil öz eskerlerinin öldürülmeğinin önünü almak için Birleşen Ştaatları bir regionuna koşunlarını çıkarmak maslahat verdi. İran'ın korunmak ministri Amir Khatami devlet televizyonunda Washington ağır alış çaresini görse İran profesyonel güçülen gaytoğul verir deydi. Bu hücumdan son esas hava yollarının bir neçesi Sultanı Fransa hava yolları ve Germaniyanın Lufthansa kampanyası 8 yanvarda Irak'ın ve İran'ın üstünden aylanıp geçmek için uçur uğurlarını yütkötti. Federal Aviasiya Administrasiyası olsa Abbasa uçurlarının ehlisinin bu sebepte uçuşlarını kadağan etti. Irak'a edilen hücumlar Süleymani'nin 7 yanvarda Doğduk şehrine cahilenmanın bir neçesi saat idiyanından edildi. İran'ın harbi yollaşıları ve Irak'ın harbulaştırılan toporlarının liderleri onun ölümü için ağrılma uvada veriptiler. Abbasanın korunmak sekretari Mark Esper bir günün Washington'a jurnalistlere İran'ın Süleymani'nin ölümü için Oliyada Beylekur görünüşte ağrılış kaytoğulunu vermeğine karasılayanlığına etti. Biz islenlik görünüşteki önünün görülmedik yağdaya tayyar. Sonundan son biz onları neymezse sonu uğra cevap kaytararız deyip ola etti. Devlet elçiliginäki Türkmen mediýasy ve Türkmen resmileri goňşy Iranny we Irakda bolýan wakalara hiç bir reaksiýa bildirmeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizliň saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýerasy altylyk filminden soň türkmen häkimetleriniň girişen anti-amerikan propagandalaryna Abaşanyň Aşgabatdaky ilçhanasy reaksiýa bildirdi. 8-nji ýanwarda Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçhanasy türkmen häkimetleriniň ýangy ýakyna girişen Abaşaga garşy propaganda çärelerine reaksiýa bildirdi. Bu film hususy bir güýmenji kampaniýasynyň döredin çeper eseridir. Amerikanyň Birleşen Ştatlar we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatda hilçhanasy Türkmenistan bilen işçiň we netijeli gatnaşyklara ugrarlyk alýar. Munuň şeýle digine Washingtonda üstünlikli geçirilen soňky iki taraplaryň ýyllyk geňeşmeler, S+1 formatynyň çäklerini regional hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, biziň ykdysady we söwda ulgamyny ösýän hyzmatdaşlygymyz hemde medeniýet we bilim ulgamyny biziň hyzmatdaşlyk edýän köp sanly maksatnamalarymyz guwa geçýär diýip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatda hilçhanasynyň wekili Margaret Sullivan Sishin we uny Azatlyk radiosuna elektron hatar kalaýtdy. Ýatdasak munyň öňýany 6-7 ýanwarda Lewat welaýatynyň Türkmenabat şäherine we Çärjew dargana tetraplaryna häkimleriň ormasarlarynyň Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin hemde prokuratura edaralarynyň wekillerinin gatnaşmagyny yerlerdäki mekteplerde we medeniýet öýlerinde gunwatary, hususan Birleşen Ştatlara garşy wagyz nisihat işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosunyň Yerli habarçyty howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini habar berdi. Ýygnaklara yerli büdjet işgärleri hemde mekteplerin 11-nji klass okuwçylary gatnaşdyryldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri yerlerde geçirýän anti-amerikan propaganda çärelerini 13-nji dekabr anly güni düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän Netflix akym hyzmatlary kampaniýasynyň tomoşaçylary ýetiren Six Underground, ýagny Ýerasy altylyk filmine salgylanyp Birleşen Ştatlaryny Türkmenistanyň düşmany ýaly edip görkezmäge synanşyk etdiler. Ýygnakda çykyş edenler Amerika Türkmen döwletiniň düşmanydyr. Abaşa biziň döwletimizi ýok etmek ugrunda uly işler alyp barýar. Olaryň nämedir bir zatdyr edip halkyň narazyçylygyny oýurmak isleýänlikleri anyk diýen ýaly sözleri aýdýarlar diýip yerli habarçy maglumat berdi. Netflix kampaniýasynyň 150 million dollar çykdyjy bilen kampaniýanyň şu wagt üçin iň köp maliýe serişde sarp eden Ýerasy altylyk filmini Amerikalı aýsyz 1 milliarderiň jemlen 6 gezlin töwüzçüsiniň Türkistan bilen tosama ýurtdy. Rowaç Alimow atly diktatory döwlet başyndan çetledip, onuň ornuna Rowaçyň inisi Murat Alimowyň oturduluşy gurrun berilýär. Finçler filmini Türkistan'ı suratlandırma üçin ulanılan devlet simvollarının, adam adlarının ve beyleklerin Türkmenistan'ı yada salyanını aittiler. Filmnek Toslama Türkistan'ın pul birligi manat devlet dili Türkmen dili. Döwlet başdanyň ady Rowaç. Rowaç türkmen adam adydyr. Galyp berse-de Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öňkü içeri işler ministri Iskender Mulikow'un 2019-njy ýylyň başynda sowgat beren taýçanawynyň ady hem Rowaçdyr. Köp sanly lewaply goloýda peýda bolan Ýerasy altylyk filminiň türkmen emeldarlaryny gaty gorkudanyny çak edýär diýip habarçy Enjeme lewaply gurrundaşynyň sözlerini salgylandy. Onuň soňky maglumatlaryna görä ýurtda bu filmiň prokatyna isleg bildirilmeginiň fonuny Kuwagtda Türkmenabatda hereket edýän video prakatlaryň tas ählisi ýapyldy. Ondan ozal 28-nji dekabrda Azatlygyň beýleki bir habarçysy Aşgabatda, Maryda, Türkmenabatda hemde Daşawuzda özlerini kanun goraýjy edaralaryň wekilleri diýip tanadýan raýa teşikli adamlaryň video prakatlary aýlanyp, Ýerasy altylyk filminiň Ýerasy prakaty bilen meşgullanýanlara jerime salýanyny habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň ýüzlerçe ýüklüg türkmen tarapyndan paromyň öz wagtynda gelmeýändigi sebäpli indi 20 günden gowrak wagt bäri Azerbaýjanyň portundan ýyzyna gaýdyp bilmeýär. Şol bir wagtda Azerbaýjanyň resmileri türkmen ýüklüglerinin ruhsat berilenden has köp wagt ýurtda galandygyny aýdyp, olaryň her biri 200 Amerikan dollary möçerinde pul tölemese, ulaglaryň porttan goý berilmejekdigini duýdurýarlar. 7-nji ýanwarda türkmen ýüklüg sürücülerinin ençemesi Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, Bakuň halkary deňiz portundan türkmensany dolanyp bilmeýändikleri we muňa sebäp bolýan ýagdaýlar barada gurrun berdiler. Bu ýerde Türkiýeden we Gürjistandan türkmensany ýok gatnadýan ulaglaryň 500 çemesi bar. Biz 3 hepde bäri şu ýerde durus muňa türkmensandan paromyň öz wagtynda gelmezligi sebäp boldy. Gämi şuny geldi ýöne oňuda diňe 51 ýüklüg sygýar. Galiberse de häzir kwat her bir sürücü 200 dollar tölemese Azerbaycanın resmileri yüklüğleri paroma koy vermeyerler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlilik şertinde sökhetteş olan Türkmenistanlı yüklüğ sürücüsü 7. yanvarda gurrun verdi. Onun sözüne göre Bakuň halkary deňiz portunun resmileri bu tölöğün sebeplerine yüklüğlerin ruhsat berilenden has köp wagt yurtta galandygy bilen düşündürýärler. Ýöne türkmen sürücüleri bu sebeplerin özleri tarapından däldi, Türkmenistanyň paromynyň öz wagtynda gelmeýändigi sebeple dörendigini bellep talap edilýän tölöwi tölemejekdiklerini aýdýarlar. Biz paroma giýjagy almadyk, biz öz wagtynda gelip portda durduk. Bizde türkmensana gaýtmak üçin öňünden alınan parom biletleri hem bar. Ýöne türkmen tarapından parom öz wagtynda gelmedi. Şonuň üçin biz bu puly tölejek däl. Biz ýurt baş tutany we türkmen resmileri bize kömek eder diýip umyt edýäris diýip ýüklüg sürjüsi aýtdy. Şol bir wagtda 7-nji 8-nji ýanwarda türkmensanyň Azerbaýjandaky ilçhanasynyň bir näçe resmisi Bakuň portuna barıp türkmen sürjüler bilen duşdylar we olary tölegler tölenmese onda paromyň türkmensana boş gitjekdigini aýtdylar. Biz türkmen ilçhanasynyň wekillerine munyň biziň günämiz däldigini düşündirip kömek sorasak da bizi dinlemeýärler diýip türkmensanly sürjü 8-nji ýanwarda beren maglumatynda gurrun berdi. Sürjüleriň sözüne görä türkmen tarapyndan paromyň wagtynda gelmediliginiň sebäbi türkmensan bilen Azerbaýjanyň arasynda gatnaýan iki paromdan biriniň hatardan çykyp onda bejeriş işleriniň geçirilýändigi bilen baglanşykly. Adatça bu paromlar her 3 günden Bakuň portuna barýar we biz köp bolanda 4-5 gün garaşardyk. Häzir kwal türkmensanyň paromlarından birinde bejeriş işleri geçirilýär. Beýleki bolsa Astrahana da barıp gaýdýandygy üçin Bakuň portunaky türkmen ýüklüglerinin köp wagt garaşmagyna sebäp bolýar diýip sürüji aýtdy. Azatlyk radiosu bu barada türkmensanyň Bakudaky ilçhanasy bilen telefon arkaly habarlaşanda telefona jogap beren resmi günörtanlyk hereketmäniň dowam edýändigini aýdyp 1,5 saatdan jaň etmegi sorady. Ýöne Azatlygyň şondan soňky janglaryna jogap berilmedi. Azatlyk radiosynyň Bakuň halkary deňiz porty bilen habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Galiberse de sürücüler Türkmensan tarapından paromun gelmediliği sebeple özlerinin her birinin 200-300 Amerikan doları möçöründe diyan çekendiğini aydıp, Bakuň portunaki yaşayış şertlerinin hep göz gıyını yağdaydığına ünsü çektiler. Biz yüklüğün içinde yatıp duruyoruz. Bu yerde köyünece hacethane var. Onu girmek için hem bir sağıtlap nohutu duruyoruz. Su kızdırıp yuğunyoruz. Adık satın alıp gaz peçte pişiriyoruz deyip sürücü gurrun berdi. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun Türkmensan'daki havarçılarının biri hem Türkmenbaşy şäherinden paromların kadalı gatnamayandığını tasdiklap, munun bilen bağlı bu yerde hem köp sanlı yüklüğün üýşendigini aýtdy. Bu yerdäki yüklüg sürücüleri paromların birinde indi 3 ay bäri bejeriş işlerinin geçirilýändigini aýtdylar. Onun haçan awatlanjagy belli däl. Şu sebäpli bu yerde yüklüglerin uzy nowaty döredi. Käbir sürücüler indi 4 hepde bäri nowatlaryna garaşýar. Olaryň arasında daşary ýurtly sürücüler hem bar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeşi olan habarçy 7-nji ýanwarda gurrun berdi. 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow guruluşyna 1,5 milliard Amerikan dollary sarp edilen Türkmenbaşynyň täze deňiz portuny açdy. Şonu türkmen hökümeti bu portun Türkmensanyň ýük dolanşygyny 3 eseden gowrak artdyrjakdygyny, ýagny ýylda 25-26 million tonna çenli ýetirjekdigini ýylan edip, onuň gara deňiz sewitine Ýewropa, ýakyn gündogara we Aziýa çykmak üçin amatly şert döretjekdigini aýdypdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmen Hawa Ýollary milli awiakompaniýanyň işgärleriniň aýtmagyna görä, Aşgabat şäher häkimligi ulary maskalalaryny köçä çykaryar. Kosmonavtlar bulvarynyň 263-nji umumy jaýynyň ýaşajylary 6-njy ýanwarda Azatlyk radiosyny ýüz tutdylar. Bu köçe Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň bir aerodromyna baryp tepleşýär. Indi Aşgabat häkimliginiň pikirine görä, ol ýerden alleýa döretmeli. Sol jaýlaryň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosy geçen ýylyň tumsunda mälim edipdi. Ol umumy yatak jaýynyň ýykylmagy netijesinde milli awiakompaniýanyň işgärlerinden 47 maskala öýsüz galýar. Bize kömek gerek, islendik kömek. Iň bolmandy biziň ýagdaýymyzy köpçüligi ýetirmägi. Biz Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň işgärleri Kosmonavtlar bulvarındaky 263-nji jaýda öňkü laçyn mehmanhanasyndan döredilen umumy yatak jaýynda maskala bolup ýaşaýarys. Biz ol ýerde 47 maskala biziň ählimiz diýen ýaly Türkmen Hawa Ýollarynyň işgärleri. Bizim aramızda uçur sürücüleri, pilotları, yolukçuları hizmet ediciler, avi teknikler, aviyatsiya hizmetinin hupsuzluğunu üpçün ediciler hem beylikler var. Biz hazır üren ağır yağdayı düştük deyip, ol cahin yasayıcıları yazıyar. Aydılsına ura yasayıcıları cahiden çaltırak çıkarma uçin, olara isten boşatma hayvata atılyar. Berilyen elektrik toğu, su hem yıladış ulgumi eyyem kesiliptir. Yönü bu kusun içinde nire etsek, yasayıcılar tayar imitler bilen onu dediyarlar. Yasayıcıların yollan hatında aydılışına ura, bu cahiyi yıkıp ayırmak Aşgabadın hakimi Samuhumet Durduliyev'in buyruğuna layıklıkta amala asırlar. Oval vasta biz yalnızıp bu çare beğenipdiriz. Bizi parak 7 itirapçısında gurulyan tazı cahiları güçürürlür dedik. Bizim Respublikamızın yol vastası Aşgabat şehrinin hakimine tazı gurulan parak 7 itirapçısındaki cahiları yaşayıcıları güçürmek varada buyruk berendigini biz yerli havarlarda öz gözümüzü bilen gördük. Yönü biz ol buyruğun umumi yatak cahilarında yaşayanlara değişli bolmacığını bilmendiriz. 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda biz Türkmen Hawa Ýollary edarasyndan ýürüýte duýdurşy berilip, ýaşaýan jaýlarymyzy hukman boşatmalydygymyzy aýtdylar. Bu biziň täze ýyl sowgadymyz boldy diýip ol ýüzlenmedi aýdylýar. Olar özlerine Türkmen Hawa Ýollary edarasynyň ýaşamy üçin başga bir jaý bermekden ýüz öwürýändiklerini, häzirki ýaşaýan otaglaryny bolsa milletiň ýagdaýda boşatmagy talap edýändiklerini hem aýdýarlar. Bu döwren ýagdaýda olaryň ýüzbe-ýüz bolýan beýleki kynçylyklary barada taqiq bilmek isläp, umumy ýatak jaýynda ýaşaýan maskalalar bilen aratnys gaçmagy tinansdyk. Ýöne biziň tinansygymyz netijesiz tamamlandy. Seýlekin bu ýagdaý hakda Aşgabat şäher häkimliginden Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň baş edarasyndan kommentariýa alyp bolmady. Ýogsan bolmasa ol baş edara sul umumy ýatak jaýynyň ýanynda ýerleşýär. Aşgabatda sul jaýyň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosy 2019-njy ýylyň iýul aýynda habar beripdi. Sonda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabadyň halkara aeroportuna goloýlukdaky tebitiň ýaşajylarynyň jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýduruş alandyklaryny habar beripdi. Ýöne ol wagtda gurrun ýüzlerçe jaý däldi, onlarça jaý hakda bolupdy. Ol ýykyljak jaýlar Atamurat Niýazow, Şeýlehem 2013-nji köçe, Kosmonavtlar bulvary, Ýasyl Tuğ, Amanow köçelerini degişli diýilýär. Bizim habarçymyzyň aýtmagyna görä sonda ýaşajylar göçmek meselesi barada yerli häkimleriň özleri bilen gepleşmek islemeýändiklerinden arz edipdirler. Aşgabadyň daş töwereginde jaýlary ýykmak pikiri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan öňe sürildi. Ol ýurdun paýtagtynyň Aşgabat City bolmagyny isleýär. Azatlykda bar bolan maglumata görä köp milliardlap dollar durýan ol gurulyşy daşary ýurt kompaniýalary Sultanda buýuk kompaniýasy alyp barar. Berdimuhammedowyň ýurdy dolandyrýan ýyllarynda Aşgabat şäherinde hem ýerlerde onurçy müň jaý ýykyldy. Paýtagtdaky mundan öňkü köpçülükleriň jaý ýykylşygy 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarından öňünçä bolupdy. Sonda müňlerçe maskala jaýsyz galdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Belarusun häkimetleri 37 ýaşyna Kıbr aýaly öldürmekde guman edilýän daşar ýurt raýatyny tutsak etdiler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Belarus gullugy tutsak edilen şüpheliniň Türkmensanyň raýatydygyny anyklady. Belarusun içeri işler ministrliginiň 6-njy ýanwarda çap eden maglumatynda 26 ýaşly şüpheliniň Vitebskde tutsak edilendigi we onuň öldürilen aýaly öňden tanaýandygy habar berildi. Guman edilýäniň daşary ýurtlydygy anyklandy. Mundan öň ol jenaýat jogapkärçiligine çekilmändir. Ölen aýal bilen Atlayın bilelikde yaşaptır deyilip havarda aydılyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun yurt içindeki ınamdar çeşmeleri tutsak edilen şüpheliğinin Türkmensanın raayetidığını tasdikleyarlar. Azatlık Radyosu'nda onun şahsiyeti ve hayfi yukarı kucağında okuyandığı varada doğulu mağlumatın bardığına karamazlar derin devam ediyendiği sebeple onları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Şol bir vaxtı Azatlık Radyosu'na şüpheliğinin şahsiyeti varadakı mağlumatı Belarus'un İçeri İşler Ministerliğine tasdikletmek ya da inkar ettirmek häzirlikçe başartmadı. Bu barada Türkmensanyň Belarusdaky elçihanasyndan hem kommentary alyp bolmady. Minskiň yerine ýetirji komitetiniň içeri işleri boýunça merkezi müdirliginiň jenaýaty altarış bölüminiň başlygy Sergey Yakubeliň aýtmagyna görä, derňewçiler tutsak edileniň şahsyýetini bir günden hem az wagtyň dowamında anykladylar. Ähli faktlar we ýagdaýlary deňeşdirmek üçin ihlaslı iş alyp barıldı. Tutsak edileniň sözüne görä 28-nji dekabrda onuň we kwartiranyň eýesiniň arasynda konflikt döredi. Munyň neticesinde adam kvartiranın 37 yaşındaki eyesini boğup öldürdü deyip Yakubel 6-cı yanvarda çap edilen çıkışında aytdı. Häzir kvalt ähli ýagdaýlary anyklama üçin ekspertizalar geçirilýär ve waka bilen il teşkili adamların doğan garandaşlarını hem de şaýatlary sorawy çekmek dowam edýär. Bu waka barada Belarus medpuat serişleri ilkinci ýedek 3-cü yanvarda habar berdiler. Şonda ONT neşri Belarusun İçeri İşler Ministerliginiň resmi vekili Olga Çimadanovanyň Telegram kanalında beren maglumatyna salgılanıp, Swisslıç deryasında içinde adamın bedeninin bölökleri olan sumkanın tapılandığını məlim etdi. Minsk'ın kommunal qulluğunun işherleri Swisslıç deryasında arasalayış işlerini geçiriyen mahalı sumkanı taptılar. Olar içinde adamın bedeninin bölökleri olan sumkanı sudan çıkarıyarlar ve şundan sonra polisiya havar veriyarlar deyilip havarda aydılıptı. Belarus Türkmensanların yokarı bilmanmak ya da zähmet migrasiyasına gitmek üçün saylab alyan esası yurtlarının hatarında ağdalyar. Geçen yılın sentyabrında Tutbay neşri Belarus'un devlet üniversitetine okuwa giren Türkmensanly studentlerin sanının ortaça 5 esse yukurlanandığını habar verdi. Şolayın ikinci yarımda Belarus'un devlet statistika gulluğu 2018-nji ýylyň dowamında 4000-den gowrak Türkmen raýatynyň Belarus'a göçüp barandığını mälim etdi. Munyň bilen bir wagtda Belarus'un media serişdelerinde Türkmensanlylar şeýlede eklenç üçin bir kanun işlere şol sanda altın gaçakçylygyna ýüzürýän Türkmen raýatlar barada häli şindi habarlar peýda bolýar. Geçen ýylyň noýabrynda Belarusda 2 aýlyk bäbegini öldürmekde suw edilen Türkmensanyň raýaty Yıldız Haydarova 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Mart aýynda bolsa Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly Türkmensanly studentiň kireýini alyp ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklandygy barada habarlar peýda bolupdy. Türkmen medpuaty ýurt raýatlarynyň daşar döwletlerde düşýän agyr ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Bu barada türkmen resmiýleri hem dymýarlar.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk Radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşdi üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanýarsyňyz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukları kenet hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna gaýlar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar.
Telegramda günümül arıç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadak mağlubutları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulumi soğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.